Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык уналасын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 4-декабрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта кургак учукка каршы казакстандыктар ойлоп тапкан дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү туурасында маселе кайрадан көтөрүлдү. Дарынын чоо жайын иликтейбиз.
Закон боюнча лекарственно дарылар жөнүндө деген мыйзам бар да. Ушуга катышкан биздин медиктер акча ала алышпайт деген сөз жазылган да. Бирок ушуну текшерип чыкканда 4 специалист ай сайын зарплата алып жүрүштү.
Жан дүйнө берүүсүнөн кыргыз театрындагы көйгөйлөр жана реформалар тууралуу кастар.
Театрда же достукпу, же тетиги режиссердун аялдары иштешет, бул жерде директордун аялдары иштешет. Андан кийин ошол директорду эмгектенген, мисалга айтып атам да.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштамакчы.
Рахмат. Бүгүн Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Президенттик шайлоо үчүн өлкө ичинде 9383 шайлоо участкасы ал эми чет өлкөдө 44 шайлоо тилкеси иштеп жатат. Аларда саат 11:00 эле Өзбекстандагы кезексиз президенттик шайлоо өттү деп жарыяланды. Анткени Өзбек БШКсынын төрагасы Мырза Улукбек Абдусоломов бул убакытта 33% эл добуш бергенин кабарлады. Өзбекстан мыйзамдарына ылайык шайлоого 30% эл келсе ал өттү деп эсептелинет. Президенттик шайлоого 4 адам талапкерлигин койгон. Олий Межилистин вице спикери Хетамжон Кетмонов, дагы бир талапкер Нариман Умаров, Өзбекстандын демократиялык партиясынан чыккан Сарвар Отамурадов, 4-үнчү жана эң негизги талапкер Шавкат Мирзиёев. Ал Ислам Каримов көз жумгандан кийин президенттин милдетин аткарууда. Теманы улайык, кыргызстандык байкоочулар Өзбекстанда жүрөт. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова, Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Баатырбеков, Улуттук Илимдер Академиясынын төрагасы Абдыгани Эркебаев баштаган делегация Өзбекстан борборуну Ташкент шаарында жүрүшөт. Бул тууралуу Азаттыкка Тышкы иштер министрлигинен кабарлады. Мындан тышкары шайлоого мониторинг жасап жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочуларынын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов, Алмазбек Акматов, Айтмамат Назаров жана БШК мүчөлөрү Назарали Арипов жана Акылбек Эшимов бар. Кыргызстандык байкоочулар Ташкент шаарындагы бир катар шайлоо участоктарына баш багып, андан тышкары Ташкент, Анжиан, Фергана, Наманган, Самарканд, Кашкадария облустарына барып, шайлоонун жүрүшүнө байкоо жүргүзөт. Эл аралык байкоочулар менен бирге шайлоонун жыйынтыгы боюнча да маалымат беришет. Мындан тышкары Кыргызстанда жашаган өзбекстандыктар элчиликте добуш берүүдө. Бишкектеги Өзбекстан элчилигинен билдиришкендей, түшкү саат 2:00 чейин 120 өзбекстандык жаран добушун берди. Добуш берүү кечки саат 8:00 аяктайт. Италияда конституциялык реформа боюнча референдум өтүп жатат. Батыш маалымат агенттиктери жазгандай, референдумда Италия элинин евробиримдикке карата маанайы аныкталат. Шайлоочуларга Европага ыктаган азыркы премьер-министр Маттео Ренциге экономикалык реформаларды жүргүзүү үчүн кеңейтилген укуктарды берүү боюнча суроо коюлган. Ал ортодо Европа биримдигин сындаган саясий күчтөр шайлоочуларды каршы добуш берүүгө өндөп, премьер-министрди кызматтан кетирип, аны менен Италияны евро аймактан чыгарууга үгүт жүргүзүүдө. Москвада кыргызстандык жаран сасык тумоодон каза тапканы айтылууда. Орусиялык маалымат каражаттары 20 жаштагы кыргызстандык кыздын жансыз денеси өз батиринде табылган жазып чыгышты. Алдын ала маалыматтар боюнча ал акыркы жумаларда сасык тумоо менен катуу ооруп жаткан жана анын өлүмүнө да оорунун күчөп кеткени себеп болушу ыктымал. Бул Москвада сасык тумоодон көз жумган быйылкы жылдын биринчи учуру болууда. Маалыматты Кыргызстан тышкы иштер министрлиги тастыктап, учурда Москвада элчилик тактоо иштерин жүргүзүп жаткан билдиришти. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдын ала маалыматы боюнча каза болгон жаран үйүндө өзүн өзү ийне сайып дарылам келген. Кубанын президенти Рауль Кастро маркум агасы Фиделдин мекенди жана социализмди коргоо ишин улантаарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн 4-декабрда Фидель Кастроны акыркы сапарга узатуу зыйнатында сүйлөп жатып айтты. Анткени менен Рауль Кастро агасынын ысын мекеме, көчө, коомдук жайга коюлбасын ишендирип өттү. Муну ал кайсы бир жерлерде сүйүнүчү жай катары коомчулук кабыл албашы үчүн жасап жаткан билдирди. Фидель Кастро 25 ноябрда 90 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. 26 ноябрдан бери өлкөдө 9 күндүк аза күтүү жарыяланган. Сириянын өкмөт күчтөрү акыркы 3 жумада Алеппонун 60% аймагын ээледи. Бул жерлер мурда куралдуу оппозициянын колунда болуп келгени Сириянын адам укугун көзөмөлдөөчү борбору маалымдады. Кененирээк бул тууралуу биздин сайттан угуңуздар. Дарегин Бактыгүл сиз айтып коюңуз.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров таныштырган мына ушул жана башка жаңылыктарды Алам Тордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, кургак учукка каршы казакстандыктар ойлоп тапкандарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү туурасында маселе парламентте кайрадан көтөрүлдү. 54 жаранга карата жүргүзүлгөн сыноону улуттук психиатрия борбору тийиштүү мекемелердин уруксаты менен мыйзам чегинде өткөргөнүн ырастаса, дары дармек менен камсыздоо департаменти алардан эч кандай расмий уруксат болбогонун билдирүүдө. Алар департаменттин алдындагы фармакология комитетин өзүн билемдикке салып, жасалма документтер аркылуу сынак жүргүзүүгө жол ачып берген деп айыптап жатат. Эки кишинин өлүмү менен коштолгон клиникалык изилдөөнүн чоо жайын азыр башкы прокуратура текшерип жатат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат. Кыргызстанда ойлоп табылган кургак учукка каршы FS1 аттуу дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өтүшүнүн мыйзамдуулугун ушул тапта башкы прокуратура иликтеп жатат. Бул маселе боюнча улуттук психиатрия жана дары менен камсыздоо департаментинин кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон.
По факту незаконного клинического исследования противотуберкулезного лекарственного препарата.
Кылмыш иши кургак учукка каршы FS1 аттуу препаратты мыйзамсыз клиникалык изилдөөдөн өткөрүү фактысы боюнча козголду. Улуттук физиатрия борбору дары каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузуп, тийиштүү аккредитациядан өтпөй туруп, Казакстандагы инфекцияларга каршы препараттардын илимий борбору акционердик коому менен FS1 аттуу дарыны клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча келишим түзүлгөн. Жыйынтыгында борбордо мыйзамсыз клиникалык изилдөө жүрүп, ага туруктуу формадагы кургак учук менен ооруган адамдар тартылган. 54 киши дарыны ичкен соң 10 кишиге дары терс таасирин тийгизген учур катталган жана 2 адам мерт болгон факты бар. Азыр тергөө уланууда.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Клиникалык изилдөөнү улуттук физиатрия борбору 2014 жылы май айында баштаган. Борбордун жетекчиси Абдулат Кадыров FS1 дарысын клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча Казакстандын инфекцияга каршы препараттар илмий борбору менен келишим, Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаментине караштуу фармакология комитетинин корутунду уруксатынын негизинде жетишилгенин ырастоодо. Мындан улам 2 жылдык изилдөө ишинен кийин департаменттин кабарыбыз болгон эмес деген дооматын ал түшүнбөй тургандыгын айтууда.
Ушул базаларды аккредитация кылыш үчүн положение болуш керек деп. Ал департаменттин бүгүнкү күнгө чейин разработка болгон эмес. Аккредитацияны ал департамент өткөрүш керек, өткөрүп туруп, анан кийин бизге клинический исследование өткөнгө уруксат бериш керек эле. Алар жооп берсин бизге, алар эми бизге уруксат тиги научный центрге бизге уруксат берип атпайбы? Өткөргөнгө. Анан алар кантип берген, кандай жол менен берген? Булар аларга ошо берген кишилер жооп берсин.
Кадыровдун айтымында клиникалык изилдөөнүн жобосуна ылайык 54 кишинин жарымына чыныгы FS1 дарысы берилип, калганына ичи бош дары, башкача айтканда плацебо берилген. Мындай ыкма менен дарынын таасири аныкталат. Изилдөөнүн башында 10 кишиге дары терс таасир этип жатат деген негиз менен аларга дары берүү токтотулган. Андан бери толук 12 айлык курстан 13 киши өтүп, изилдөө токтотулганына байланыштуу 21 киши ара жолдо калган. Бирок бул жарандардын кимиси чыныгы дарыны же плацебону ичкени, дары кимге кандай таасир эткени тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Бирок изилдөөнүн жүрүшүндө 2 кишинин өлүмү тууралуу маалымат айтылган соң, психиатрия борбору казакстандык илимий борборго алардын анализин ачыктоо боюнча кат жөнөтүшкөн. Жыйынтыгында бул адамдар FS1 дарысын ичпегендиги аныкталды, дейт Кадыров.
Өлгөн оорулар деп атпайбызбы? Ушундай сөз болгондон кийин биз центрге ооругон бардык база данныйлар оорулар боюнча научный центр против инфекционных препараттар да турат, ал жака биз кат жөнөттүк. Бул ушул эки өлгөн оору тиги ФС1ди алганбы же пустушканы алганбы деп. Ал жактан бизге протокол раскрытия, ослепление дейт. Ошону берди. Экөөгү тең жана ФС1ди алган эмес экен. Жөн эле пустушканы алган. Анда заключениеси бар.
Дары менен камсыздоо департаменти болсо өз кезегинде мындай клиникалык изилдөөгө эч кандай расмий уруксат болбогонун билдирүүдө. Департаменттин дары менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Акаев бул ишти департаментке караштуу фармакологиялык комитет өзүн билемдик менен документтерди жасалмалоо жолу менен уруксат бергендигин билдирүүдө. Аталган комитеттин уруксат берүү укугу жок болчу, дейт ал.
Чыныгында биздин департамент расмий түрүндө казак жана фирмага эч кандай уруксат берген эмес. Бул уруксатты болгону баягы жасалма документ даярдап, бул ошо фармакология комитетинин жетекчиси, ал кезде Зурдинов деген бар болчу, Ашыл Зурдинов, ошол адамдын колунан кеткен. Именно департамент берди деп айтканга болбойт ал. Потому что бул өзүнчө бөлүм да, фармакологический комитет. Алар өзүнчө андай уруксат бергенге кандай укугу жок болчу, значит, бул өзүнүн укугун ашырып ушундай кагазды берип салган. Эми ал баягы институт физиатрия казактар алар действительно ойлошкон, что официал, ну, расмий түрүндө берген уруксат деп ошон ойлошкон да. Эмчин дегенде жанагы бланкты да жасалма кылып, ал бланкка бизде на самом деле андай жок, ошондой бланкты жасап фармакологический комитетте жазып, эгерде керек болсо мен жанагы жасалма бланкты да көрсөтөм ошону экен.
Клиникалык изилдөөгө уруксат берген фармакологиялык комитетти ал учурда Ашыралы Зурдинов жетектеп турган. Ал департаменттин дооматтарын четке кагып, клиникалык изилдөө тийиштүү талаптардын негизинде ишке ашканын билдирүүдө.
Биз аларды эч кандай жасалма жаман жолго жөнөткөн жокпуз. Алардын ошол дарысы эл аралык жанагы реестр бар, клинический испытание жүрүп аткан дарылар боюнча Америкада ошолордун реестринде түшкөн, ал ошол эл аралык деңгээлде контролдо турган, анан кийин Казакстандын өзүндө, азыр мына Россияда анан ошол жазып атат баардык кайерлерде клинический исследование жүргүзүлүп атат деп. Бизде ошо эреже катары мындай бир дарынын өзгөчөлүктөрүн эске алып түшкөн атайын пакет документтерди изилдеп карап, анан жалгыз мен эмес, расширенный заседанияда чечим кабыл алынат.
Аталган комитет былтыр дагы бир башка комитет менен бириктирилген соң анын жетекчиси Ашыралы Зурдинов кызматтан кеткен. Андан соң алар бул комитетти жоюу чечими туура эмес деген негизде депутаттарга жана министрге чейин кайрылышкан. Зурдинов департамент атайын бир кызыкчылыктардан улам дары дармектерди жеңилдетилген процедура менен аз убакытта каттоону ишке ашыруу максатынан улам фармакология комитетин жойгон деп эсептейт. Ал эми клиникалык изилдөө тууралуу маселени алар ушул жагдайдан элди алаксытуу максатында эле тескери маанайда көтөрүп жатышат, дейт ал.
Фармакологиялык комитет адамга болгон дарынын таасиринин оң тетири жактарынын баарын изилдемейинче согласия одобрение бербей түшкөн дарыларга. Мына ошол жерде баягы мурдагы күнү жогорку кеңештин комитетинде ошол департаменттин ишин жөнүндө айтты, аларга мына 13 иш козголду деп. Ошонун баары баягы коррупционный иштердин негизинде болот. Мына ошого биз бөгөт коюп, прощенная процедура деген туура эмес деп, мына мен өзүм канча жолу айтып, ошон үчүн фармакологиялык комитетке кийирбей сырттан өткөрө берип толгон токой дарыларды регистрация кылып алышкан.
Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаменти FS1 дарысын ойлоп тапкан казакстандык илимий борборду жеке компания деп эсептөөдө. Азаттык бул компаниянын өкүлү Гүлнара Мухаметгалиева менен байланышканда, ал бул илимий борбор акционердик коом экендигин жана жалгыз акционер мамлекет экендигин билдирди. Мындан тышкары ал Кыргызстандагы түзүлгөн жагдай тууралуу кабардар экендигин айтып, бүгүнкү күндө келишим токтотулгандыгын билдирди.
Башында алар бизге препараттарды алып кирүүгө уруксат бербегенин айтып жатышкан, бирок бизде уруксат бергенин тастыктай турган документтер бар. Эми эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Эми бул алардын өздөрүнүн ашканасы, өз ара түшүнүксүз мамилелери, өз ара араздашуулары окшойт. Бирок жыйынтыгында толук дары албай калган оорулар жана препарат жабыркады. Казакстанда бул изилдөө жүргүзүлүп жаткан. Бул үчүнчү фазасы эле. Эми Орусияда дагы жүргүзүлөт деп жатабыз.
Талаш жаратып жаткан клиникалык изилдөөнүн чоо жайы туурасында алгач саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев жаз айларында айтып чыккан эле. Ага эки оорулуу жаран, мына ушундай дары ичип жатабыз деп кайрылышкан. Султангазиевдин айтымында Кыргызстанда 2014 жылы клиникалык изилдөөгө уруксат берилген FS1 дарысы Казакстандын өзүндө 2015 жылдын май айында гана каттоодон өткөн экен. Регламентке ылайык каттоодон өтө элек дарыны адамга сынап көрүүгө уруксат берилбейт.
Негизи регламент боюнча катталбаган дарылар на людях нельзя испытывать. Дагы бир жагы бар. Бул FS1 деген биздин чек арадан базадан өтпөптүр такыр. То есть контрабандный завод кылыптыр да булардычы. Ошондон ошонун баардыгы чыгып баштады. Бул жакта жанагы НЦФ менен ошо казактардын өкөн күнөсү тең. Негизи НЦФ испытания өткөргөнгө укугу жок болчу. Клинические испытания проводит аккредитованное ведомство.
Султангазиевдин айтымында адамдардын катышуусундагы мындай клиникалык изилдөө Кыргызстанда алгач ирет өтүп жатат. Мындан улам аны өткөрүүнүн мыйзамдык жагы катуу көзөмөлгө алынышы керек эле. Бүгүнкү күндө дарынын курам боюнча дагы күдүк жагдайлар чыгууда.
Негизи ошо Зурдиновдун эле чыгарган республиканский лекарственный реестр деген бар. Ошонун ичинде йодит и калия, препараты йода, противопоказаны при туберкулезе. А бул FS1 90% ошо йодит, препараты йода, да? Противопоказанные лекарствоны берип ачты, да?
Ошентип, ФС-1 дарынын оң терс таасири туурасында Казакстандык илимий борбор расмий баяндамасын бериши керек. Ага чейин 54 кишинин кимисине кандай таасир бергени тууралуу алдын ала божомол кылуу мүмкүн эмес. Белгилей кетсек, бул изилдөө үчүн казакстандыктар 11 миллион сом беришкен. Дарын ичкен жарандарга бир жыл бою ай сайын 2000 сомдон 5900 сомго чейин төлөнүп турган. Айбар Султангазиев бул жердеги акча маселеси дагы бир топторду жолдон адаштырган болушу мүмкүн деген ойдо.
Биздин закон боюнча лекарство, дарылар жөнүндө деген мыйзам бар да. Ушуга катышкан биздин медиктер акча ала алышпайт деген сөз жазылган да. Бирок ушуну текшерип чыкканда 4 специалист ай сайын зарплата алып жүрүштү. Жалган разрешение бериптир. Эмне себептен бул Кадыров НСФН башчысы ушуну баштады деген, наверное, эң заинтересованный. Бизде мындай түз доказательство жок, бирок предположение бар да. Булар казактардан акча алыпты деген предположение бар.
Ошентип жаңы дарыны толук ичкен жана ара жолдо калгандар анын таасири туурасында азыр божомол менен гана чектелип жатышат. Айрымдары жардам берди десе, айрымдары кошумча ичкен дарылардын таасиринен көрүп жатышат. Ал эми дарынын айланасындагы чуу аларды таңдатып жаткан кези.
Радиодон укпадым. Ал дарыны өзү негизи чет мамлекеттин дары келгенде бияктан Кыргызстандан лабораториядан өтүп анан элге бериш керек экен да негизи. Ал дары тек лабораторияга жакын жолбогон экен да. Ал билбейт экен.
Он эки ай ичкенбиз, бирок эми анын жыйынтыгы мен билбедим деле эми, бирок кандай дары экендиги билбейм, бирок эми ой сага ушу өпкөңө жардам берет деген да. Жардам бердиби, бербедиби мен билбейм, бирок эми биз андан сырткары дагы биз тиги проондун дарыларын ичсек да 15 таблеткачы.
Дейт изилдөөнүн катышуучусу Нурлан. Ушул тапта Кыргызстандагы 100 миң кишинин 99% кургак учук менен ооруйт. Адистер Кыргызстанда бул илдеттен каза тапкандардын саны мурунку жылга салыштырмалуу бир топ кыскарганы менен аны жуктуруп алган балдар көбөйгөнү байкалып жатканы белгилешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдө кургак учук жуктуруп алган 5000 адам каттоого алынат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, бир нече көзүрмөмдөн кийин жан дүйнө радио түрмөгүнөн учурдагы театрдагы көйгөйлөр жана реформалар тууралуу уга аласыздар. Азыр болсо ушул саатка карталган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада кыргызстандык жаран сасык тумоодон улам каза тапканы айтылууда. Бүгүн Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. 9383 шайлоо участкасы, ал эми чет өлкөдө 44 шайлоо тилкеси иштеп жатат. Кыргызстандык байкоочулар да Өзбекстандагы шайлоону көзөмөлдөп жүрөт. Италияда конституциялык реформа боюнча референдум өтүүдө. Дональд Трамп Кытайдын каршылыгына карабай Тайвандын башчысы менен телефон аркылуу сүйлөштү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Эми эфирибизди жан дүйнө радио түрмөгү улантмакчы. Бул жолку чыгарылышта кыргыз театрындагы көйгөйлөр жана реформа тууралуу уга аласыздар. Маданият министрлиги учурда өкмөт тарабынан каржыланган театрлардын дээрлик көбү өзүн актабай келатканын айтса, театр ишмерлери мамлекет маданият жаатында менеджментке басым жасабай жүргөнүн белгилешет. Министрлик бул багытта учурда атайын программа кабыл алынганын айтты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Карабайсыңарбы, Нарын областтык театры ушул жакта гастроль Москвада болуп атканда жөнөкөй даже мындай борбор театрынын ар бир Москвага бара албасчы да.
Бул 1987 жылы болгон окуя экен. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жетекчиси режиссер Нурлан Асанбеков кыргыз театрларынын гүлдөгөн учурларын эстеп отурду.
Өзүм мындай барып атканда бир мындай афишаны көрүп калдым да, анан өзүмө да ишенбей калдым да. Кантип эле Нарын кайра окусам да, анан ал кезде преступление наказание деген Достоевскийде король Лир деген ушундай спектакль коюп аткан. Ал кезде Марат Шарафидинов, анан ким Сарлыкбеков режиссер болчу да, ошол кезде деле мамлекет ар бир областтык театрларга мындай көз салып тургандай болчу да.
Асанбеков кыргыз маданияты 70-80 жылдары дүркүрөп өнүккөнүн, Кыргызстандын баардык дуандарына театрлар ачылып залга эл батпай келгенин тамшана сөз кылып жатты. Адистин пикиринде учурда болсо мамлекеттин маданият тармагы боюнча ирээттүү саясаты жок, андыктан театрларда толгон токой көйгөй жаралды.
Биринчиден мындай болуп атат да, азыр биз чыгармачылыкта менеджмент деген түшүнбөйбүз да. берди. Эмне үчүн? Себеп болсо биз мурунку эски форма, эски совет учурунда дело производство ушундай такалып таянып тургандай болот алабыз. Албетте бизде Кыргызстанда боюнча мындай бюджет каралбайт маданият боюнча, театр боюнча. Салыштырсак Россия менен же Казакстан боюнча алар болсо толук 100% бериши мүмкүн да. Мен өзүм Казакстанда да бир топ спектакльди коюп келем да.
Маектешибиз эгер мамлекет чыгармачылык менеджментке да маани берип каражат бөлсө театрлар көрүүчүлөрдү өздөрүнө тартмак деген ойдо. Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева кыргыз театрларынын абалы эгемендик алган жылдардан бери татаалдашып келгенин, акыры минтип чындап эле ар кандай көйгөйлөргө кездешкенин, бирок бүгүн изденүү жолунда экенин ортого салды.
Биз ушул жыл үстүндө театрдын проблемасына көп кайрылдык да. Ошондо ушул жылга чейин мындай бир өзүнчө бир пласт болуп көнүмүш адатка айланып кеткен көп бир жакшы эмес көрүнүштөрдү жоктурдук да. Биринчиден баягы балык башынан сасыйт дегендей, биринчиден ошол көрүүчүлөрдү тартуу үчүн, ошол театрдагы спектакльдердин сапатынын жогору болуш үчүн шарт түзүлүш керек да.
Алышбаеванын айтымында буга чейин өкмөт тарабынан республикадагы флагман деп эсептелген театрларга мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн каражаттын 7% гана кайтарылып, 90%дан ашыгы кайра кайткан эмес. Ал 7% спектакльге келген көрүүчүлөрдүн эсебинен түшкөн. Режиссер Нурлан Асанбеков театрдагы мындай абал мамлекет маданият боюнча ишти чалагайым уюштургандан улам келип чыккан деген пикирин билдирип, анан калса чыгармачыл мекемелер азыркы заманга ылайыкташа албай жатат деген көз карашын айтты.
Министерство культурада канча мен программа берип, канча эме берди, Сорос, ар кандай фонддор бар да. Алар болсо өзүн мындай кандай десем башка форма дело производство кантип иштеш керек деген бериткандай болду да. Бирок азыркы бүт мындай жетекчилер болсо, мындай директорлорду карасак, менеджментти терең түшүнбөй жаткандай болуп атат да.
Дамира Алышбаева быйыл театрларды реформалоо багытында атайын программа иштелип чыгып, анын биринчи кадамы катары коюлган спектакльдин сапатына жооп бере турган көркөм жетекчи деген жаңы кызмат пайда болгонун, ал эми театрдын директору менеджерлик милдетти аткарарын белгиледи.
Көркөм жетекчилерди атайын конкурстун негизинде кабыл алабыз. Аларга 2 жылдык мөөнөт берилип атат да. Ушул 2 жылдык мөөнөттүн ичинде сен бизге сунуш кылган программаңды иштеп чыгышың керек деп. Бул дагы бир эменин реформанын бир түрү деп эсептеш керек да. Анткени мисалы үчүн директорлор дагы, көркөм жетекчилер дагы жыл бою ошол жерде отура беришет, эч кандай мындай жыйынтык жок, маданий продукт жок, ошондой келе берген да. Ошон үчүн биз мындай кичинеден кичинеден аракет кылып азыр мындай четинен баштап атабыз да. Ушул жылдан баштап бүт театрларга көркөм жетекчилерди кабыл алдык. Мурда главный режиссер деп саналчу, азыр көркөм жетекчи деп. Азыр көркөм жетекчинин статусундагы жанагы театрдын директорунан жогору болуш керек. Анткени театр бул деген маданий мекеме, ал жерде маданий мекеменин мыкты сапаттуу үлгүсү жаралыш керек.
Алышбаеванын пикиринде учурда театрларда мыкты маданий мекеменин сапаттуу үлгүсү жаралбай жатканы чын. Ошондуктан бул тармак өзүн өзү актабай көрүүчүлөрдү тарта албай калган. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу радио берүүбүз кыргыз театрындагы реформа жана көйгөйлөр тууралуу болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачыматовмун. Адистер акыркы жылдарда спектакльдин сапаты начар болгондуктан көрүүчүлөр театрга илгеркидей тартылбай жатат деген пикирин айтып келишет. Бул багытта кыргыз эл артисти актриса Гүлайым Каниметова кээ бир спектакльдерге чындыгында эле ролдор туура эмес бөлүштүрүп калышы мүмкүн экенин айтып берди.
Театрда же достукпу, же тетиги режиссердин аялдары иштешет, бул жерде директордун аялдары иштешет. Анан кийин ошол директорде эмгектенген, мисалга айтып атам да, эмгектенген режиссерлор сөзсүз дегенде тиги режиссердин аялы тиги роль алыш керек, сөзсүз дегенде тиги директордун аялы келиши керек. Бул болгон, бул нерсе башыбыздан өткөн. Андан кийин жоро жолдоштору деген бар, ошондой эле тиги жанагы өкүл ата өкүл эне дегендер бар да, ушундай нерсе бар.
Канеметованын мындай пикирине актриса Турганбүбү Бобек Москвада кошулуп, көрүүчүлөр драма театрларга эмнеге аз келери боюнча өзүнүн оюн кошумчалады.
Өзүбүз театрга кеч ким келбей калды театрга, көрүүчү жок деп эле муңканып калдык. Школьниктерди менен эле студенттерди алып келебиз уюштуруп, мындай через тиги кафедра боюнча тигиндей кылып, мындай байлап алып келүү деген форма болуп калган да, азыр өзүңөр эле байкап жүрөсүңөр го. Ага көрүүчү жок да. Көрүүчүлөрдүн баары кайда барсаң көрүүчүнүн баары претензия кылып таарынат. Айт академ театр барсыңарбы иштеп, же рекламаңар жок, же бир көчөдө иштекеңер жок, же сиз иштеп атасыңарбы деп сурайт. А биз болсо биз иштеп атабыз, биз народный жүздөп өз бир бирибизге эле мактанып эле бир бирибиз менен кырышып атабыз. Сенин айлыгыңды мен алам, менин айлыгымды асыңар эмесчи. А эл менен чатагыбыз жок.
Актриса өкмөт театр жетекчилерин тандоодо да жаңы кадамдарга барыш керек деген пикирде экен.
Ошон мынарык ушул нерселер кыймылдаш үчүн, жанданыш үчүн жаңы кан кириш керек да. Азыр карап көрүңүзчү, бүт театрлардын бардыгын деректер эле артисттер отурат. Ошолордун баарынын ордуна эгерде мынарыки заманбап ушул мынарыки директорлукка министрлик ойлонуш керек. Дегенеки правительство ойлонуш керек. Ушул жака жана менеджерди алып келиш керек. Жаңы кандар кириш керек. Жаш кыздар бар, кушумдуктай болгон семишкедей чаккан кыздар бар искусствону.
Театр күйөрмандары учурда театрлардын репертуарынын эскилигин да айтып келишет. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жетекчиси Нурлан Асанбеков бул багытта берилген суроого мындайча жооп берди.
Бизде өзүбүздүн жазуучулардан, өзүбүздүн драматургтардан коюшубуз керек. Бирок мага көп эле пьесаны алып келишет да. Бирок көбүнчө жазган примитивный жазгандай болот кандай бар да. Ачык эле айтайын. Көбүнчө мен айтып атам, Теннесси Уильямсты окусаңыз, же Ипсенди окусаңыз, Чеховту эле айтпай эле коеюн, там Ван Пилов деген бар. Бирок ошондон бизде драматургия мен мектепти, школабы жок болуп калды. 100 жылдыгына билбейм, 50 жылдыгына карата жазып коюшат да, мындай конъюнктурун эптеп эле эсептеп. Бирок бул однодневка, бир эле күндүк спектакль болот па?
Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева эгемендиктин 25 жылдык тарыхында биринчи жолу быйыл тарых жана маданият жылынын алкагында театрлардын репертуарын жаңылоого мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөнүн кеп кылды.
Мына тарых жылдын эсебинде биринчи жолу ушул акыркы 25 жылда биринчи жолу жаңы постановкаларга өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берди 15 миллион. Анан биз азыр кадимкидей жыйынтыгын көрүп атабыз. Ушуну театрда жакшынакай чыгармалар коюлуп атат. Анан биз мындай эксперттер менен отуруп атайын изилдөө кылсак, өкмөт тарабынан ар бир театрга эң жок дегенде 2 жаңы спектакльге акча бөлүнүп туруш керек.
Маектешибиз мамлекеттик буйрутманын жемиши катары быйыл Марат Козукеев койгон Саманчынын жолу спектаклин мисал келтирип, мындан ары ишти жолго коюу үчүн кандай план түзүлгөнү тууралуу учкай кеп кылды. Анын ичинде театр артисттери менен келишимдик негизде иштеше баштоо максаты да бар.
Бул келечектин жумушу деп мен мындай ишенимди айта алам да, бул 5-6 жылдын ичинде бул система кириш керек. Эгер театрга артист, ошол артист керек болгондо контрактный система менен ошол артистти чакырып ойнотуш керек дагы. Кандайдыр бир топ ошол жерде мындай туруктуу топ катарында эсептелиш керек. Бирок артисттерди, режиссерлорду дагы контрактный системада чакырып ошол спектакльди койгонго чейин иштеш керек. Мисалы үчүн ушунун эле примери жакында орус драма театрында Демон деген спектакль коюлду. Мунун жарты акчасы жанагы Россиядан келип түштү, колдоо катарында жарты акчасын министрлик төлөп берди. Ал жерге 4 өлкөнүн представители келип катышты. Режиссеру Россиядан келди.
Алышбаева Маданият министрлиги тарабынан театр боюнча кеңири алкакты камтыган бул реформа өз ирети менен 5-6 жылда ишке ашарына ишендирди. Алардын бири катары быйыл бардык театрларда көркөм жетекчилер бекитилген. Кыргызстанда учурда филармонияларды, циркти кошкондо 22 мамлекеттик театр бар. Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио түрмөгүн уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум.
Каректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Айтмакчы эсиңиздерге салып өтсөм, ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун бардык телеберүүлөрүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздагы иштеп жатат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-декабрь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо Азаттык чекит моби дарегинен тапсаңыздар
кылсаңыздар болот. Үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров жаңылап жатат. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.